Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праскай студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Амбассада США у Менску привитала выделение Беларуси кредиту МВФ и нагадала про необходимость структурных экономичных реформ в Украине. Поводле сёлетняга индексу экономичной свободы Беларусь заняла 167-е место сярод 179 краинов. Гэта найгорший показник за все папярэднія гады. У Министерстве працы и социальной обороны рыхтуется проект пенсійнай реформы, поводле якога могуць быць скарочаныя або наогул скасаваныя пенсии пенсіянерам, якія працуюць. Гэта і іншае паведамленне наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 20 годин в 1 хвилину. Праской студии новину Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Еврокомиссия заявила, что российский газ по-ранейшему не поступает в Европу праз Украину. Кировник «Нафтогазу Украины» Олег Дубина заявил, что Украина не устанет выконать потребования об транзите российского газа, покольки, коли обновить поставку про станцию Цуджа, несколько украинских регионов застанутся без палива. Выступаючи на слуханнях у Сенатском комитете в Вашингтоне, который разглядывает кандидатуру Хиллари Клинтон на посаду держсекретаря США, она заявила, что имеет намер переконать Сирию и Иран отмовиться от небеспечных амбиций. Она сказала, что будет імкнуцца примусить Иран спынить ядерные распрацовки. Хиллари Клинтон так само поведомила, что имеет намер сотрудничать с Китаем и Россией в сфере экономики и нераспавсюджывания ядерной зброи. У день инаугурации Барака Обамы 20 студеня Сенат повинен затвердить Хиллари Клинтон на посаде держсекретаря Злучаных Штатов Америки. Генеральный секретарь Ан Пан Ги Мун сегодня наведывает регион газа у мэтах спынения огню. С моменту початку войсковой операции израильских войсковцев в полосе газа загинули больше 900 палестинцев. Керовник палестинской администрации Махмуд Аббас заявил про намер израильтянов знищить арабов в полосе газа. Паўднёвая Карэя накіроўвае групу экспертаў у галіне ядерных распрацовак у Паўночную Карэю для даследавання ядернай праграмы. Падчас паездкі эксперты будуць вывучаць тэхналагічныя, эканамічныя фактары ядернай праграмы. Прэзідэнт США Джордж Буш звярнуўся да амерыканскага кангрэсу з просьбай выдаткаваць другі транш 350-мільярднага антыкрызіснага пакету для абранага прэзідэнта США Барака Абамы, які заступае на пасаду 20 студзеня. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл быў шпіталізаваны ў панядзелак у праскі спітал Мотол, дзе яму была зроблена аперацыя. Блізкія Гавэла і супрацоўнікі шпіталя не падаюць падрабязнасці. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Амбасада США у Менску вітае выдзяленне Беларусі крэдыту МВФ і нагадвае пра неабходнасць структурных эканамічных рэформ у краіне. У заяве, распаўсюджанай з нагоды ўчорашняга выдзялення Беларусі крэдыту памерам амаль 2,5 мільярды даляраў, амбасада США заявіла аб сваёй падтрымцы, цытую, важных і пазітыўных крокаў Беларусі, зробленых у кансультацыях з МВФ і накіраваных на пераадоленне эканамічнага крызісу і ўмацаванне беларускай эканомікі і фінансавай сістэмы. Конец цитаты. Беларусь повинна пройти праз гэтые критичные реформы и заховывать шильные консультации с МВФ, отзначая амбасада США и выказывая переконание, что Беларуси потребные додатковые структурные реформы, далейшая ценовая либерализация, прозристая приватизация державных предприемств, а так само змены у законодавстве и процедурах, якія регулюють развитие приватного сектору экономики. Як ацэньваюць гэты крок МВФ у Беларусі, высвятляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка кажа, каб атрымаць замежны крэдыт, улады мусілі ахвяраваць дабрабытам людзей.
Потому что при помощи девальвации только за одну ночь у людей отняли миллиард долларов. Отнять у населения миллиард, чтобы получить 2,5 миллиарда, это надо, в общем-то, уметь любить народ.
Экономист Заика означает, что не варто перебольшивать финансовый бок решения Международного валютного фонда.
Кредит имеет психологическое значение, чтобы показать населению, что курс рубля может держаться, но это слабое утешение, потому что, в принципе, была сделана самая большая ошибка. Люди перестали верить в белорусский рубль. Накануне говорилось, что все сбережения будут надежными, все в порядке, денежная политика отличная.
А вот прессовый секретарь Национального банка Беларуси Михаил Журавович называет этот кредит для Беларуси вельми важным.
Потому что он пополнит золотовалютные резервы, а значит будет возможности и для дальнейшего смагания с финансовым экономическим кризисом, який охватил сегодня весь свет. И по-другому, что выделение Международным валютным фондом кредиту это является истотным фактором для развития финансовых взаимоотношений с ведущими международными организациями, краинами европейской супольности, ну и иншими державами.
Был и старшиня правления Национального банка Украины Станислав Богданкевич погоджается с тем, что этот кредит Беларуси надзвичай потребен. И доводит это конкретными лишбами.
Резервов золотовалютных осталось на 1 января только 3 миллиарда долларов. А если учесть, что у коммерческих банков минус почти 1,5 миллиарда, то этих резервов есть только где-то 1,5–1,6 миллиарда долларов, что крайне мало. Их должно быть как минимум 10 миллиардов.
Первую траншу кредита Международного валютного фонда по мерам 787 миллионов 900 тысяч долларов чекают у Минску уже завтра. Остатние гроши будут переводиться тягом 15 месяцев на подставе штоквартальных оглядов.
Рассказывал Владимир Глот. Я додам, что при выдании кредиту Международный валютный фонд назвал экономичную программу белорусского уряду моцной и заявил, что у дальнейшей девальвации белорусского рубля эксперты фонду потребы не бачать. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передачев.
Забродзе не просто эпицентр першай сусветнай. Лек супраць скамянення сучасных сэрцаў. Гаворыць сябра Саюза мастакоў спадар Цітовіч. Борис Борисович 33 гады таму пачаў свае гістарычныя доследы збірання знаходак ды ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў першай сусветнай, што доўжыліся тут 3 гады. Мае падарожжа ў Забродзе, што на Вілейшчыне.
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Падрабязнасці высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Про реформирование пенсионной системы, как про речь непозбежную, заявил Державному информационному агентству «Белта» министр працы и социальной обороны Владимир Потупчик. Сегодня держава не может позволить себе выплачивать пенсию людям, которые по воле стану здоровья могут працевать, сказал министр Потупчик. Коли реформа почнется, спадар министр не поведомил. По воле звездок, проект нового закона о пенсионной системе еще только рыхтуется. Ці сапраўды плануецца адмяніць выплату пенсій пенсіянерам, якія працуюць? Свабода паспрабавала даведацца пра дэталі рэформы ў прэсавай службе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Кіраўнік службы Галіна Трафіёнка сказала:
больше ничего он добавить к этому не желает. Если эта информация заинтересовала кого-то, пожалуйста, со ссылкой на Белту могут у себя публиковать, пересказывать, но я больше добавить ничего не могу, потому что только-только началась работа.
Уголовной управе пенсионного обеспечения и страхования в министерстве признали, что радикальные заходы будут, хотя и обмежеванные. Мы просто хотели реализовать инший подход до выплаты пенсии по час працы, ориентоваться не на ранейший заработок, как робится зараз, а брать под увагу сегодняшний прибыток. Разом з тим плануется увести больш істотные обмежаванні пенсії при высоких заробках, навіть з усім їх не виплачувати, сказала супрацовниця управи Тетяна Паганишева. Год тому середня пенсія у Білорусі складала 160 доларів. Цягом году пенсії підвищали на 7%, але 20-відсоткова девальвація на початку 2009 року з'їла гэтае підвищення, і тепер середня пенсія меншая за 150 доларів. Каб сказаць, як адабіцца навіна на прыбытках пенсіянераў, якія працуюць, трэба ведаць пра асаблівасці пенсійнай сістэмы ў Беларусі, якая цалкам нагадвае былую савецкую сістэму. Паводле былога міністра працы Александра Саснова, пры налічэнні пенсіі дагэтуль улічваецца тое, як людзі ставіліся да дзейнай улады.
Зараз сярэдняя пенсія па ўзросце складае прыкладна 42-43% ад сярэдняй заработнай платы ў краіне. А вось для халуёў которые обслуживают Лукашенко на самых высших посадах, існуют иные нормативы. Самый маленький – это 65% от заработной платы девичьей посады. А самый великий – 75%. Это для премьер-министра былого. Вот тут яны пусть поковыряют, бо для этих людей яны установили не то, что для інших.
Паводле Александра Саснова, каб атрымліваць падвышаную пенсію, для былых начальнікаў існуе одно правіла. Трэба, каб яны спрацавалі на кіруючай пасадзе пры Александру Лукашэнку не меней за 5 гадоў. Былы міністр Саснова выказваецца за прынцыповую рэформу пенсійнай сістэмы па заходнееўрапейскім прыкладзе, калі пенсійны фонд складаецца з персанальных адлічэнняў, якія кожны робіць для сябе, а потым, калі чалавек сыходзіць на пенсію, грошы яму выплачваюцца з асабістага рахунку. Некоторые из белорусских пенсионеров, которые протягивают працовную деятельность, уже практически не имеют пенсии. Это сталося с былым старшинем Верховного Совета Станиславом Шушкевичем. По воде адмыслового указа Александра Лукашенко, ягоная пенсия с середины 1990-х годов не индексуется, и тому в якости пенсии он отримливает всего несколько тысяч рублей.
Расказваў Олег Груздзілович. Сёлета ў Беларусі стане на 20 тысяч пенсіянераў больш, чым было летась. Як бы вы паставіліся да ідэі падняць пенсійны ўзрост? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Это неправильно. Не так далеко мне до пенсии, как говорится. И сейчас, после Чернобыля, мы и так не доживаем. А до 65 у нас вообще никто не доживет.
На кладбище пусть поедет и посмотрит по возрасту, какой возраст умирает. И будет ясно, что надо мужиков вообще в 50 на пенсию отправлять.
Да женщинам вообще надо стаж отработать, будьте здоровы, женщины. Они всю жизнь укалывают на производстве. Детей пускают на самотек, поэтому столько бандитизма и столько пенсии. Надо, чтобы государство дало возможность так, чтобы мужчины больше работали и зарабатывали. Не ходили просто на работу и получали копейки, а получали такую деньгу, чтобы женщине не надо было работать, а женщина занималась по возможности побольше своей семьи.
Женщина рожает, она вынашивает ребенка. Тоже тяжело. Всю нагрузку на здоровье, воспитанием ребенка занимается. Вот тоже нагрузка.
А Чернобыльскую зону не учитывают?
Можно это сделать. Все равно сейчас в 60 лет есть пенсионеры, которые еще работают.
Пускай работают, зарабатывают деньги вместо пенсии.
Я, как мужчина, считаю, что это неправильно, потому что по состоянию здоровья, вот по нашему жизненному уровню, люди другой раз не доживают до пенсии. Хотел бы так. Пускай человек на пенсию уходит, есть у него здоровье, возможность, пускай продолжает работать.
Властям нужно думать не о пенсионном возрасте, а о качестве жизни, уровне жизни, а потом уже назначать сроки выхода на пенсию.
Отрицательно. Зачем это? Я тоже когда-нибудь буду пенсионером. Мне не хочется ждать раньше на пенсию отдохнуть.
Я категорично говорю, что нет. Потому что у нас все работы, такие, особенно как нас, связывают с вредностью. Очень изнашивают организм женщины. Она и так устает. И на работе, и везде. А потом, когда выходишь на пенсию, если добавить, сразу умирают.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание, как бы вы поставились до идеи поднять пенсийный узрост.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 10-12. А зараз на чарзе агляд ваших каментароў да матэрыялаў, якія з'явіліся ў апошнія суткі на нашым сайце свабода.орг. Для мікрафону Алена Радкевіч і Сергій Навумчык.
Паведамленне пра аднаўленне паставак расійскага газу ў Еўропу на форуме свабоды каментуе Генадзь.
Ненадоўга гэта будзе працяг газавай вайны.
Піша Міхась.
Расія рызыкуе неўзабаве задушыцца фінансава ад уласнага газу.
Навіну пра выдаткаванне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду на форуме свабоды ацэньвае Мікола.
Цяпер Рагоравіч пажыве, хопіць і на коўзалкі, і на хакей. І прадасць зялёных беларусам па лепшай цане. І так званым жыллём з МВФ пасябраваў, моцную праграму нарысаваў. А крэдыты верне пазняк з БНФам, што дабілі Рэспубліку Беларусь да поўнага крызісу.
Піша Дмітрий, пераклад з расійскай.
Дыктатура – лепшы лек ад крызісу. А да крызісу трэба было зліквідаваць наступствы перабудовы і дэмакратызацыі.
Вось, што адзначае адзін з наведнікаў сайту «Свабоды» адносна тэмы кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі.
З ростом фінансового кризису актуальність станних візів часово страчена. Стара Європа висилає у східноєвропейських гастарбайтерів. Чого там шукати білоруським? Що ж тичиться студентів та бізнесовцям, дик по різних причинах односно високі кошти на візи для їх не проблема. Проблема інша. Віза у Європу як сама віза. Віза – це плод, яким адмяжовуються від непожаданого сусіда. А танний він чи дорогий, яка різниця у відносинах поміж сусідами?
Отримали ми на форумі «Свободи» і відгук на книгу Петра Садовського «Мой шибалет», яка вийшла у серії «Бібліотека Свободи» 21-е стагоддя. Піше Вярусік.
Дякую «Свободі» за гэтую книгу. Прочитала з сапраўдным задавальненням. Вельмі кранальна написаныя старонкі пра вясковае дзяцінства, добрае пачуццё мовы. Асабліва уразіла гісторыя з немцам з гамака, які сустрэўся праз 50 гадоў пасля вайны. Такое бывае толькі ў жыцці, не ў кіно. Хочацца пажадаць аўтару здароўя і новых твораў.
Агляд каментароў на нашым сайце падрыхтавалі Алена Радкевіч і Сергей Навумчык. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Амбасада США у Мінську привітала виділення Білорусі кредиту МВФ і нагадала про необхідність структурних економічних реформ у країні. Поводле сьогоднішнього індексу економічної свободи Білорусь зайняла 167-е місце серед 179 країн. Це найгорший показник за всі попередні роки. У Міністерстві праці і соціальної оборони рихтується проєкт пенсійної реформи, поводле якого можуть бути скорочені або наогул скасовані пенсії пенсіонерам, які працюють. Нягледзячи на заяви Національного банку, що пік попиту на заміжну валюту мінувся, у регіонах Білорусі заховується ажіотажний попит на євро і доляри. Вищий господарчий суд відмовив протестантській суполці «Нове життя», яка намагалася признати її право на будинок. З вами Радіо Свобода. Поводле сьогоднішнього індексу економічної свободи Білорусь зайняла 167-е місце серед 179 країн. Це найгорший показник за всі попередні роки. Рейтинг складають американський дослідчий фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal. Тепер со мною у студії мій колега Ян Максимюк. Ян, як визначаються індекси економічної свободи?
У рейтингу гэтым краіны ацэньваецца паводле 10 паказнікаў, якія адлюстроўваюць, агульна кажучы, розныя аспекты эканамічнага жыцця. Такія, напрыклад, як свабоду прадпрымальніцтва, гандаль, падаткавую сістэму, бюджэтныя выдаткі, палітыку цэнаў, свабоду інвестыцый, банкаўскую сістэму і так далей. Таксама уключна з забеспячэннем прыватнай уласнасці ад пацягання ў дзяржавы. Кожны з гэтых паасобных 10 паказнікаў, які агульны індэкс эканамічнай свабоды, вымяраецца паводле 100-бальнай шкалы. 100 балаў адпавядаюць максімуму свабоды, 0 – мінімуму.
А як Беларусь выглядае на тле іншых постсавецкіх краінаў?
А сёлета Беларусь атрымала агульную ацэнку 45 балаў, што дало ёй апошняе месца сярод еўрапейскіх краінаў. Ну і ды сярод постсавецкіх краінаў горш за Беларусь выпаў толькі Туркменістан, які з ацэнкай 44,2 бала заняў 169-е месца. Ну, а вось на якія месцы занялі некаторыя іншыя постсавецкія краіны. Эстонія – 13-е, Арменія – 31-е, Молдова – 120-е, Расія – 146-е, Украіна – 152-е. Ну, а калі гаварыць, дзе найбольш свабодная эканоміка, паводле Heritage Foundation і The Wall Street Journal, дык яна ў Гонконгу, які атрымаў 90 балаў са 100 магчымых, а потым у Сінгапуры і Аўстраліі. Найвышэйшы індэкс эканамічнай свабоды ў Еўропе у Майя Ірландія 82,2 бала, якая заняла 4-е месца ў гэтым рэйтынгу. Ну, а рэйтынг ўжо традыцыйна замыкаюць эканомікі такіх краінаў, як Куба, Зімбабве і Паўночная Карэя.
Я дякую Яну Максимюку і нагадаю, що ми гутарили об сьолітнім рейтингу економічної свободи. Білорусь зайняла 167-е місце серед 179 країн. Це найгорший показник за усі попередні роки. А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Беларускіх студентаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларусаў у Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюси і мінуси чеських програм, поради від білоруських студентів з чеським досвідом. У новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілін праз 25. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Вернікі набылі за свае сродкі на ўскрайку Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго і праводзілі там набажэнствы. Пастар царквы заявіў, што паўтарылася сітуацыя 2005 году, калі менскія гарадскія ўлады паспрабавалі гвалтоўна адабраць у вернікаў іх храм. Пратэстанты будуць змагацца за будынак царквы ўсімі даступнымі ім сродкамі, расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. Шэсць чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ чацвёра ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Было меркаванне, што нешта адбудзецца на карысць нашай царквы. Больш за тое, на той перыяд была такая адліга, як зараз завуць і лібералізацыя, але потым справу, якую ўзяў да сябе вышэйшы гаспадарчы суд, гэта справа была прыпынена ажно на паўтары гады. Суддзя вышэйшага гаспадарчага суда не магла прыняць самастойнае рашэнне без кансультацый. Гэта рашэнне, відавочна, яно прымалася не ў пакоі суддзі кампетэнтнымі органамі. Зараз мы апынуліся ў сітуацыі, як у 2005 годзе.
Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на якім мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
Вот чем закончилось наше решение войти в правовое поле. С 2006 года, когда мы приостановили акцию протеста постголодовки, закончилось тем, что суд не принял решение в нашу пользу. И теперь, конечно же, мы будем использовать все методы, чтобы отстоять свои права. Пусть Бог нам поможет.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі лічыць, што справа пратэстантаў з суполкі «Новае жыццё» сведчыць аб працягу рэпрэсій, якія пачаліся ў сярэдзіне 90-х супраць носьбітаў дэмакратычных ідэй.
Это просто працяг той палітыкі рэпрэсіўнай. Кажуць, на гэта не звярталі ўвагу. Параўнанне там з палітзняволенымі, са зменамі ў выбарчым законадаўстве, са СМІ. Машина функционує, як функціонувала. На ті пункти, на які, так сказати, міжнародна громадська звернула увагу, я не ніякі дробні послаблення далі. А в останнім машина крутиться, поки що збоїв не дає.
Мотивацію судового рішення у надрукованому вигляді вірники отримають про 3 дні.
Повідомляла Любов Луньова.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини. Оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Міжнародны валютны фонд і крэдыт для Беларусі, міжнародны фінансавы крызіс і дэвальвацыя беларускага рубля – тэмы вашых тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Выканаўчым бюро Міжнароднага валютнага фонду прынятае рашэнне выдзеліць Беларусі стабілізацыйны крэдыт больш за 2 мільярды даляраў на пераадоленне наступстваў глабальнага крызісу. Каментар слухача.
почув, что Международный валютный фонд дает Беларуси кредит 2,5 миллиарда долларов. Очень лечу, много это чи мало. На каждого жихара приходится прикладно 250 долларов. Час вывезут предпринимальники на закупку товара, час купить у обменниках, час на поезде на оплату энергоносбитов. И ничего не останется от этого кредита. И опять урад, президент будет просить опять кредита, снова пойдет с протянутой рукою.
Старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович заявил, что резкой девальвации национальной валюты у Беларуси больше не будет. Слухачи свободы протягивать выказывается с нагоды недавнего снижения курса белорусского рубля на 20%.
В связи с девальвацией зайчика на 20%, у многих граждан, особенно у пенсионеров, повстає питание, как жить далее. Мое бачение этой проблемы. Выборы президента будут в 2010 году. Уверен, что Александр Григорьевич подкинет к выборам по 5000 рублей. Разумеется, тем, кто доживет. И мы от радости побежим на дотерминовое голосование.
Говорится, Анастас Семенович, товарищ Лукашенко говорит, мы народу обещали утримать стабильность. И я сказал Прокопович, не дай бог, мое слово будет порушено. Я вам, товарищ Лукашенко, даю свой практичный прогноз, что в соковику, красовику доллар будет коштовать как минимум 3000 рублей. За лето он достигнет 4000 рублей. Народ Беларуси будет вельми рады, когда вы пойдете на отдых и будете играть в хоккей. Живе родная Беларусь!
У наступном телефоновании слухач задает питание.
Почув, что редактором этого тыдня на радио является Валер Дранчук. Это той самый Дранчук, який 4 кастричника аж 2007 года приезжал до нас в вёску в Лунинецком районе. И тогда мы ему передали важные документы, что белорусские улады побудовали высоковольтную ЛЭП, якая проходит прямо у дворы. У вынику инвалидность проживающих у нечеловечих умовах людей. Ніякой звездки мы от него не отримали. Як это разуметь?
Отказывая Валера Дранчук.
Поку что тая нормативная база, якая могла вырашить эту проблему, она сегодня не отказывая на тую вострыню этой проблемы, якая склалася на конкретном этом подворку этого человека. Повинен пройти час, коли будут подрихтованы отповедные нормы, якія будут сапраўды працаваць на человека, а не супраць его.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на разные темы.
Лукашенко проводит международные турниры по хоккею. Соберет пенсионеров со всего света за счет белорусского нищего народа. Пока бы сокращал милицию, КГБ свою, охрану свою, которую его там охраняют. Он же боится белорусского народа.
Предпринимателям на былой основе продлены умовы по завозу товару. Был указ, але налог им подскоча, а малю двое раз.
Человек, як трелца, расти народной земельце, а силкование отрымливая от таких феноменов, як наши творцы. Мулявин, Ярослав Евдокимов, Ватюшкевич. При житті мы их крыўдим, а пасля налаживаются пышные фальш-годовины.
Прогучала передача «Звонки на свободу».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слушаете Радио Свобода. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його подорожжя свободи у вёску Забродзе Вялейського району і передача «Білоруське заміжжя» про нові чеські стипендії для білоруських студентів.
Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 20 годин 30 хвилин, у празкій студії новинок Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події в Білорусі. Виконавче бюро Міжнародного валютного фонду вирішило дати Білорусі стабілізаційний кредит у поміру амаль 2,5 мільярди доларів. Мета цієї акції – допомогти країні переодолити наступства глобального фінансового кризису. Експерти розходяться в оцінці значності для Білорусі цієї допомоги. Амбасада США у Мінську привітала відділення Білорусі кредиту МВФ і нагадала про необхідність структурних економічних реформ в Україні. Поводле сьогоднішнього індексу економічної свободи Білорусь зайняла 167-е місце серед 179 країн. Це найгорший показник за усі попередні роки. У Міністерстві праці і соціальної оборони рыхтується проєкт пенсійної реформи, поводле якого можуть бути скорочені або навогул скасованыя пенсії пенсіонерам, які працюють. Негледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Мінгарвыканкам яшчэ 2 гады таму пазбавіў вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права на валоданне будынкам храму. Вы на хвалях свободы теперь до международных подзей. Еврокомиссия заявила, что российский газ по-ранейшему не поступает у Европы проз Украину. Керовник «Нафтогаза» Украины Олег Дубина заявил, что Украина не устанет выконать потребование об транзите российского газу, покольки, коли обновить поставку про станцию Суджа, несколько украинских регионов застанутся без палива. Выступаючи на слуханнях у Сенатском комитете в Вашингтоне, который разглядывает кандидатуру Хиллари Клинтон на посаду держсекретаря, она заявила, что мае намер переконать Сирию и Иран отмовиться от небеспечных амбиций. Она сказала, что будет імкнуться примусить Иран спынить ядерные распрацовки. Хиллари Клинтон так само поведомила, что мае намер супрацовничать с Китаем и Россией в сфере экономики и нераспавсюджывания ядерной зброи. У день инаугурации Барака Обамы 20 студеня Сенат повинен затвердить Хиллари Клинтон на посаде держсекретаря США. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун сегодня наведывая полосу газа в мэтах спынения огню. С моменту початку войсковой операции израильских войсковцев в полосе газа загинули больше 900 палестинцев. Былый президент Чехии Вацлав Гавел был шпиталізаваны в понеделок у пражский шпиталь Мотол, где ему была зробленная операция. Близкие Вацлава Гавела и супрацовники шпиталя не подают покуль никаких подробязностей. Вы слухали выпуск новин. Наступный выпуск вы почуете приблизно праз полгодины.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Праз 12-13 хвилин «Белорусское замежжа» – тема «Стипендии Вышеградского фонду для белорусских студентов». Але перш «Подорожжи свободы» про вёску Забродзе Вялейского району рассказывая Виталь Сямашка. Гэтая передача не в забаве, одразу после обвестки.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца і зірнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» і, натуральна, не толькі за назвы. Радыё Свабоды цягам году расказвала пра самаахвярнае змаганне вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз іншае падарожжа Віталя Сямашкі. Сёння ён расказвае пра вёску Забродзе Вялейскага раёну.
Музыка.
Про мемарыяльны комплекс у Забродзі, што на Вілейшыні, дзе ўшанавана памяць ахвяраў першай сусветнай вайны, мне колькі месяцаў таму расказалі мае смаргонскія сябры. І пра яго стваральніка, сябра Саюза мастакоў СССР Беларусі, гаспадара Тітовіча. Барыс Барысавіч, удзельнік міжнародных выстаў, мае сотні працаў у станковай кніжнай графіцы. Ілюстраваў Купалу, Мележа, Цётку, Касько, Карамазова. Быў галоўным мастаком і адным з аўтараў славутага музея сядзібы пад адкрытым небам у Дудутках. Зараз робіць роспісы ў храме святіцеля Ціхана ў Вілейцы. 33 гады таму пачаў свае гістарычныя досведы. Збіранне знаходак да ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў, што доўжыліся тут 3 гады. З першых хвілін суразмоўцу лавіў, аднак у маіх вачах адценне нейкай паблажлівасці. Паказваю, маўляў, чарговы экспанат. І сказаў жорсткія словы, што прымусілі мяне не распытываць, нават напружана ўсё ўбіраць сябе. Слухаць і чуць.
На сённяшні дзень я лічу, што гэта больш важная справа для мяне, чым чыста мастацкая творчасць. Ёсць камені на почках. У нас пакаменення сердец. Многі так кажуць, а маскальская вайна не датычыцца нас, але ж другая армія, толькі 2/3 беларусаў налічвала. Магільнікаў шмат. У мяне ёсць карта 20-го армейскага корпуса, дзе пад нумерамі ёсць все магільні. І з імёнамі, і вайсковымі званнямі. Пры бальшавіках все пайшло ў заняпад. Многі зруйнаваліся. Рускасель быў зроблен кар'ер где рэшткі вайскоўцаў, амуніцыі. Вёска Муляры раскопана чорнымі капацелямі, где пахаваны вайскоўцы і нямецкія, і імператорская армія. Это уже грех, за які патрэбна будзе адказваць перад Усывышным. В Забродзі 99 магіл, тыя вайскоўцы, які памёрлі ў шпіталі номер 1 29-й пехотнай дывізіі ад ран і эпідэмія тыфа. Камень сэрца можна ўбраць толькі пакаяння.
Памерал Забродзі, это і ваша ўласна пакаяння.
Пэўня, што...
Летіш спадара Тітовіча на ўскраіне Забродзі, непадалёк ад мемарыялу. А там на шляху перазнаёмімся з большасцю з 14 жыхароў, што засталіся. Вёсачка ў некалькі кіламетрах ад шашы, а дарогу да яе ўказала былы заатэхнік 58-гадовай спадарня Баражэвіч з бліжэйшых бароўцаў. Спадарня Вольга паінфармавала, што бадай усе бароўцы поіць малаком 53-гадовы спадар Шупляк, забродскі гаспадар, што трымае 17 кароў, штодзень на досвідку развозіць па хатах сыраду. Владимир Михайлович якраз пачываў пасля ранішняй дойкі. Сказаў, што статусу фермера не займеў за вядомага ўказа пра немагчымасць наймаць рабочых. Хоць узяў 4 гектары зямлі, а вяскоўцаў, што кідаюць паўсядзённую працу, асуджаць не трэба.
Кароў – це большой труд, я займаюся только коровами. А тут была такая плотина, поэтому вначале я этот пруд выкопал, все это подсохло, стянулось. От сарая вокруг пастбища обнесено электропастухом сенокос. Если засуха, электропастух перенес, подкормливаются, никуда их не гонять, пойдут ночью в лесе под елкой постоять. 4 поднимающие, начинают дойку, 6 завязываю молоко на реализацию. Теперь зимой менее, летом будет 200 доходить.
З гадамі ён усё часцей згадвае паэтычны радок. Мне чужых краёў не трэба, як не варажы.
Выходжу, наслаждаюся цішына, вясной. Ніхто не чуе, як журавель крычыць, а тут наслухаюся за раніцу. А я ёй увлекаюся. Цюмча ў пушкі.
А з беларускіх?
Сама ласкава сецяць зоры і самы цёплы подых начэй. Усе дарогі вядуць дадому, і ад гэтага жыць лягчэй. Гэта мой тут ёсць дом, я радзіўся тут. Лецім у Эміраты, у Турцію, а што сасед цікавы, мястоўны жылі радам, ну, не знаю, не ходзім у свае музеі, сіндром толпы.
Спадар Шупляк і ягоная стрыечная сестра Алла распавядае, што на 9 траўня тут без усялякіх запрашэнняў збіраецца да 1500 чалавек. Гэта пасля палісаду перамогі, што запачаткавалі, у тым ліку і гонар другой сусветнай, Васіль Быков і Алеся Дамовіч. Апошнім разам, акрамя вілейцаў, прыехала з маладзеж на Смаргоні, Менску, Масквы, Ізраілю. Знаёмі з суседзямі Тітовічы, 87-гадовым ветэранам другой сусветнай, спадаром Аляксандрам Каўцюгом і яго жонкай, спадарняй Клаўдзіяй. Тыя яшчэ больш інтрыгуюць мяне, пачаўшы без пытання.
Каб не было Барыся, мёрзшая была вёска.
Ні телевізору, ні телефона, газа не было. Едзець через вёску, увидзець. Я ще не ў горд еду, от вам купіць чаго. Кажуць мне, Алексеевна, если што, вот у гэту стенку 3 раза. Это очень дорого стоит.
Мой папа умер, и он уже идёт на похороны с портретом. Так что благодаря Борису Борисовичу процветает наша Забродзі.
Родился тут, и я буду жить тут.
хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ Віталя Сямашкі пра вёску Забродзе Вялейскага раёну.
У Забродзе я прыехаў з праваабаронцам Алесем Дзергачом ды студэнтам-філёсафам Алесем Мелькевічам са Смаргоні. Ля хаты ці тое, чы пазнаёміліся толькі з экзатычным бязрогім казлом Трышкам. Сам жа гаспадар пад'ехаў на джыпе, калі мы ўжо пабадзяліся па бярозава-хваёвым гаі, што на тэрыторыі мемарыялу. Пад кожным дрэвам шыльдачка з прозвішчам. Разам сышліся ля надпісаў, прысвечаных Васілю Быкаву і Алесю Адамовічу. Заду незаважна з'явіўся спадар Барыс. Сіваволосы чалавек з блішчастымі вачыма і добрай усмешкай пачаў аповед.
У якім годзе вы быку прыязджалі?
84-й год, восень. І Алес Міхайлович дамоў за дзён якіх 10 да таго, як ён памёр, бабры зрэзалі дрэўца і сплавілі, мусілі таплічку пад тую бярозку, там самасейка. А быкаўскае дрэва взялося нармалёва. Палівалі, потым калі на яго напады усялякія былі на радзіме, з'явілася вот гэтая рана.
Дрэва заплакала.
Да, пачало хварэць, прапаражляў яго растворам, яго зараз пачаць сышла ўжо кара добра, бо на макушачкі лісты ёсць.
Усё ў сусвет.
Да. Пасля гэтага мы пасадзілі дрэвы ў гонар загінуўшых вяскоўцаў у другую сусветную. 6 загінула, 3 вярнуліся да хаты інвалідамі. Вёскі то 14 хат усё. 3 чалавекі першую сусветную. Хата, якую я купіў удзельніка першай сусветнай Капцюга Васіля Івановича, ягоны сын Сашка загінуў у траўні 45-го года, а магілка яго Польшы. Але ж ягоная дрэўца тут ёсць. Такім чынам першая і другая перапліліся. Быкаў Адамовіч з акадэмікам Паплаўскім, дзякуючы таму дню, ёсць палісад перамогі.
Шестидесятигадовы Титович разом с жонкой Валентиной Петровной, режиссером дитячего театра, да и сыном Данилом, теперь скульптором, переехали на сталое житло в Забродзе 35 год тому. На початку спрымали новое житло, як летище, аж покуль Борис Борисович не зарабил першие знаходки.
У лесе сустрэў невеличкие могильные холмики. Видать было, что некое войсковое пахаванне, бруствер был при лазарете. И влезли в эту тему. Дайшло в голову, что это велизная трагедия, еще больше трагична з-за таго, што яна забытая, і запусценне безымянства на гэтых пагостах з прыходам бальшавікоў, вайскоўцы, тыя потым сталі удзельнікамі белага руху, ўжо ворагі, але ж гэта былі нашы родзічы. 600 тысяч чалавек было толькі беларусаў прызвана. Уявіце сабе праблему з бежанцамі. Імператорская армія бежанцаў не пакідала пад акупацыяй.
Упісвалі маёмасць сялян, калі іх адпраўлялі, і ўсё назад вярталі.
Да. З гэтай паперы ў нас вісяць дазвол вайскового камандавання на шлюб паміж вайскоўцамі, местными девицами и вдовами. Але ж проверяли, каб не было двое жонцев. Каб дети, сироты, были законными. Удова отримала пенсион. Другую сусветную медальоны, которые находились на военкомате, сничтожили. Нема человека, нема проблемы. Звездки пропал, так ты уже не рыпайся.
Забродзе і навакольныя мясціны былі ў эпіцэнтры трохгадовага процістаяння імператорскай ды кайзераўскай арміі. 810 дзён у 1915-м трымала абарону Смаргонь. Тады ж цар Мікалай даслаў вітальную тэлеграму Вялейку, дзе таксама ўдалося спыніць немцаў. У 1916-м тут жа адбыўся свянцянскі прарыў, калі конныя дывізіі вырваліся на Барысаўскі тракт. Мы пераходзім з суразмоўцам у нядаўна пабудаваную драўляную капліцу Барыса і Глеба, што кананізаваная праваслаўнай царквой як ахоўнікі вайскоўцу. Узведзеная метадам народнай будоўлі. Борис Борисович пералічвае, што зроблена на месцах былых баёў.
У нас 7 помнікаў, капліца і званіца. Бараўцы. Была каплічка з 18-го года на ўспамін душ палеглых. Саветы знеслі, паставілі новую капліцу. На вёскі Жарцвянка, дзе стаяў даволі велізны вайсковы лагер Камарышкі. 12 магіл брацкіх, крыж 6-метровы стаіць з образам Спаса. Помнік рабілі з дапамогай курсантаў вайсковай акадэміі Бундэсвера і нашай беларускай. Яны ажыццяўлялі велопробег по линии фронта Першой и Другой сусветной войны. Капліца на месте дислокации лазарета. Побачили покаянный камень сорому, який усталював немецкий скульптор Піт Науман. Батька того Піта был эсэсэнцем, який воював супроти нас. А он сам пацифист таки, с батькой в конфликте был. На этом камне он написал просьбу об даровании немцев за 2 походы на этой земле.
Только недавно Титович, поводле неспешной бюрократичной традиции, отримал посаду наукового супрацовника Вялейского краязнаўчого музея. Але офіційного статусу у меморіалу нема. Тільки природоохоча територія. Господар Борис про блукання по бюрократичних коридорах говорить коротко, і тварь його морщиться.
Выдвинули проект музейный, а модель такая, как по линии фронта, это сетка маршрутов. Сморгонщина, Вилейщина, Мядельщина, Поставщина. Отдел культуры не хочет этим заниматься, хлопот. А так писали в Министерию по культуре. Отказ был такой, ну, как треба, будинок, який отповедает умовам заховывания экспонатов. Где размова об живым музее? Параллельно можно всякие этнографичные речи пускать. Был семинар директоров краевознавших музеев за всей области. Один год сказали, что у вас готовый мемориальный музей. 95 год початка Першей Сусветной. И 100 год не так далеко. С этой годы еще нам даны, как могли ренововать свое сердце. Он вспомин.
Мы долго молчали на зворотном шляху. Потом мои сподорожники, Олесь Дергачев и Олесь Илькевич, заговорили разом.
Борис Борисович интегрує білоруську культуру не в Росію, а в світ.
Для мене він вольний, творчий чоловік, інтелігент у певному сенсі цього слова. Залишається собою у будь-яких обставинах. Коли люди стремляться до ніяких публічних прояв творчості, то він зробив так, що цей мир прийшов до його самого. 1500, які приїжджають у цю глухую вёску, що сезон, об многим свідчить. Чоловік, який презирає споживецькі ідеали і виїхати з Мінську у 25 років і сотворити там то, то, что он сотворил, это само за себя все говорит.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про вёску Забродзе Вялейського району розказував Віталь Сямашка.
Паштовая скринка 111.
Огляд листов на свободу.
Гэта живая размова со слухачом.
Спроба порозуметься нават с недобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваши питання, назирання, уражання, радості і засмучення ми завжди чекаємо на адрес
Мінськ 5, поштова скринка 111.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Амбасада США у Мінську привітала виділення Білорусі кредиту МВФ і нагадала про необхідність структурних економічних реформ у країні. Поводле сьогоднішнього індексу економічної свободи Білорусь зайняла 167-е місце серед 179 країн. Це найгорший показник за всі попередні роки. У Міністерстві праці і соціальної оборони рихтується проєкт пенсійної реформи, поводле якого можуть бути скорочені або наогул скасовані пенсії пенсіонерам, які працюють. Неглядячи на заяви Національного банку, що пік попиту на заміжну валюту минувся, у регіонах Білорусі заховується ажіотажний попит на євро і доляри. Вищий господарчий суд відмовив протестантській суполці «Нове життя», яка намагалася признати її право на будинок. А зараз на черзі білоруське заміжжя. Нові стипендії для білоруських студентів пропонували Міжнародний Вишеградський фонд і Урад Чехії. Про плюси і мінуси чеських програм і пойде говорка у сьогоднішній передачі. Випуск подиктувала і веде Тетяна Поклад.
Даша з Салігорську вчиться у Празі 3 роки. Яна поступила на гуманітарний факультет у Карла університет у 2005-м, після закриття Європейського гуманітарного університету у Мінську, де провучилася год.
Чешське образування, воно якби все одно трудніше вчитися. Ну, по крайней мере, мені здесь трудніше вчитися, ніж мені було в Білорусі.
Даша каже, що не пошкодувала об своїм виборі, хоча у Чехії вчитися тяжей, ніж у Білорусі.
Тому що так, ну, якби ми то, я то вже получилась в Білорусі год, то я знаю, що це таке. То есть все равно где-то можна було щось списати, ну, такі речі, самі розумієте. Здесь такое невозможно.
А чому тут немагчыма?
Ну, і вроде как бы и неоткуда. С другой стороны, на любом экзамене, то есть, ну, по крайней мере, у нас на факультете, у нас такие экзамены, что там, в принципе, невозможно списать. Или за тобой смотрят, если это письменный экзамен. А если это устный, ну, там уже совсем не спишешь. Нету, как, например, в Беларуси всегда дают как бы определенный список вопросов, да, будут на экзамене. Но здесь такого нету. Здесь дают книги определенные, нужно прочитать, а потом могут спросить все, что угодно.
А вы не пошкодовали, что поехали?
Нет, не пошкодовала. Нет.
Одна со студенток Европейского гуманитарного университета у Вильні, яка заканчивая бакалаврскую программу по белорусистице, рассказывала мне ранее, что шукаю махчимости для магистерской программы у Чехии. Валерия.
Да, не я одна, тут из інших факультетов, из разных, из факультета права я веду текает, из факультета, там, по-моему, культурологов, и из моего факультета несколько человек затекают, как туда поехать, и шмат кто... Да ўсё літаральна для нас прыходзілі зацікавіцца тым, пісалі мы ці даведаліся цю такого дня. Вельмі шмат людзей зацікаўлена і хацела б паехаць у Шэфілд, в Карл універсітэт вучыцца. Нават людзі не то, што там нават так, што Карл, а просто менавіта, што ў Шэфілд, таму што, ну, это такая... Лишь это добрая европейская эдукация, насколько ну, мы пошли на шуты. Вот. И зрозумела, что шмат людей хотел бы туда поехать выше, да, тем больше по гуманитарных специальностях.
И хотя немало белорусских студентов учатся за межой и без стипендий, одночасово працуючи, стипендии важные, особливо для початку навучання, коли варто цалком засяродиться на учебе, адаптации до новых умовов. Новая программа Международного Вышеградского фонда сёлета мае адмысловую накіраванасць толькі для беларусаў.
Мы працуем у сваім рэгіёне, і праца Вышеградскага фонду скіраваная на развіццё ўзаемнага разумення і адукацыі ў цэнтральнай Еўропе. Цяпер праца сфокусаваная на стыпендыі для беларусаў. Мы і раней падтрымлівалі беларускіх студэнтаў, але сёлета вырашылі цалкам засяродзіцца на праграме для Беларусі. І цяпер 80 семестраў вылучаныя для беларусаў.
Вышеградский фонд был заснаван краинами Вышеградской четверки – Чехии, Словакии, Угорщины, Польши. Бюджет фонду складывается с взносов краин-удельниц. С этих средств финансуются разные проекты и эдукационные стипендии. У сёлетней программе фонду для белорусских студентов им для каждого семестра вылучается 2500 евро. Университет отримает стипендию по мере 1500 евро у семестр. Координатор фонда по громадским дочинениям Ижи Сикора тлумачить, что колькость стипендий у программе визначається не по колькости студентов, а по колькости семестров. Причем важно, что для студентов саправды пропановується широкий выбор не только державные ВНУ, але и приватные.
Может быть, это будет у целым для 80 человек, коли каждый подаст заявку только на один семестр. Можно подавать заявки на навучание у любых университет у Чехии, а так само в Угорщине, Польщі, Словакии. Можно обирать колледж, университет, любую высшую навучальную установу, державную и приватную, только каб яны были аккредитованы Министерством адукации своих краинов. И подавать заявки можно и на один, и на два, три, и четыре семестры. Коли каждый подаст на два семестры, то в программе будут 40 стипендиантов. До прикладу, коли все вырашить пройти только один семестр, будет 80.
Перед тем, как телефоновать в Вышеградский фонд, я спыталась у Валерии, какое питание она и ее сябры, которые думают про эдукацию в Чехии, задали б координатору Вышеградского фонда. Это питание про секрет поспеховой заявки.
Нават калі б я ведаў такі сакрэт, то я б, напэўна, не мог бы вам пра гэта расказаць. Але, на шчасце, сакрэтаў няма. Форма заяўкі вельмі простая. Яе запаўненне не павінна заняць больш як паўгадзіны. Сакрэт поспеху можна сказаць вось у чым. Пачаць афармленне як мага хутчэй. Прынамсі, гэта б я параіў заяўнікам. Вы слухаете передачу «Белорусская замежа» про новые стипендии для белорусов у Чехии. Выпуск веде Татьяна Поклад.
Вышеградский фонд, який сёлета має адмысловую программу для белорусов, дає стипендии на магистерские альбо докторские программы Украины в Центральной Европе. Координатор фонда по громадським дочиненням Єжи Сікора на просьбу студентов, яких цікавят стипендії, розказав про секрети поспіхових заявок.
Ми у програмі даємо свободний вибір ВНУ. Таким чином ми не пропонуємо конкретних навчальних установ. Їх треба шукати самому студенту. І це потребує часу. Я пораю зацікавленим шукати ВНУ у країнах Вишеградської групи і сконтактуватися з ними якнайхутче. Тому що контакт з університетом повинен бути усталюваний напередодні заповнення заявки. Потрібний ліст від університету, який підтверджує його згоду прийняти студента. Ви просто пишете їм: «Я подаю заявку на Вишеградську стипендію і хотів би вчитися у вашому університеті». З допомогою нашого веб-сайту можна знайти усі університети у регіоні. Так що секрет успіху один – докладно ведати, де і що ви хотіли б вивчати.
Заявки на сьогоднішню програму «Стипендію для білорусів Міжнародний Вишеградський фонд» можна подавати до 31 студеня. Тим часом перед тим, як їхати в Україну вчитися на довжийший термін, студенти-гуманітарії можуть навідати сьогодні Європейський в'ясновий університет у Празькім центрі громадянської політики. Координаторка програми Еглі Хавердова каже, що тут для заявників секретів успіху не шмат, головне – цікавість до теми. Саме важлива частка заяви – тлумачення, чому заявник хоче приїхати. Важно, що там написано, хоча CV потрібне і не воно все визначає. У наших програмах брали удел білоруси, але, звичайно, ми отримуємо заявки від білоруських студентів, які вже вчаться за межой. Ми чекаємо заявок від студентів з самої Білорусі. Шмат писати у заявці не треба, тільки як було бачно, що у заявника моцний інтерес до темів еврозв'язу, тоді найбільш шансів долучитися до програми. Ось так на коротіший термін приїхала вчитися у Чехію во університет у городі Пардубіце Ірина, яка вивчає міжнародне дочинення у Польщі, у Білостоцькій вищій школі публічної адміністрації, державне керування. Після семестру у Чехії вона поїде назад, у Польщу. У цьому році вона буде вже писати диплому. Пардубіце Ірина провела семестр за платою тільки видатків університету.
Це просто така програма, як Erasmus. Erasmus'а приїхала. Но студенти з Польщі можуть отримати стипендію, а з Білорусі не можуть. Приїжджаєш, як би нічого платити не треба, но і нічого тобі не дають.
У Чехії Ірина вчилася по-ангельську, але коли я її запиталася про складанності, вона проблеми з чеської мови назвала найперш. Білоруські студенти, які шукають можливості вчитися у країнах Євразв'язу, нерідко орієнтуються на славянські країни з-за мовної близькості. Тим не мені, до тяжкості з-за мови варто бути готовими, означають студенти з досвідом. Даша, яка вчиться у Карловому університеті по чеську 3 роки, каже, що і тепер не назові свою мову досконалою.
Ну, все равно есть проблема с мовой. В принципе, то есть я уже нормально разговариваю, намного лучше, чем раньше. Но все равно есть еще какие-то такие вещи, которые, ну, все равно тяжело именно из-за языка. А так, в принципе, как бы все нормально.
Правда, от куратора белорусских студентов у Карловом университете я ранее чула как раз-таки про добрые поспехи Даши у чешской мове. Я попросила Дашу наприкінці нашей гуторки сказать фразу по-чески для слухачів передачи. Даша отказала мне по-ческу на питання, чи варто, на її думку, їхати вчитися в Чехію і як знайти можливості для этого.
Ну, мислим, що це залежить від кожного чоловіка. Так же, якщо не хочете, так же, то можете вдягати. А якщо не, так просто не мусите їсти. Це просто залежить на кожного. Кожний вдягає просто свій власний вибір.
Усе залежить від самого чоловіка. Коли ви жадаєте нічого домагчися, то зможете це зробити. Такий сенс виказаний по чеську поради Даші з Селігорську, яка закінчує сьогодні своє навчання у Празі. Коли я не запиталася в удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви маєте питання, пропонувати за уваги, со мною можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему сподорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз сподорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверты правы. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.